Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga pada saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini, dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita melihat bahwa bangsa Israel mengalami kemunduran sebagai bangsa yang besar karena ketidaktaatan mereka pada Tuhan. Lalu bagaimana kelanjutannya? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti akan kebenaran firman-Mu ini. Dan juga Tuhan, ampunilah dosa dan salah kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami untuk kami dapat memahami apa kehendak dan rencana Tuhan dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-9. Di mana ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat mencatat demikian. Kemudian Nabi Elisa memanggil salah seorang dari rombongan Nabi dan berkata kepadanya, ikatlah pinggangmu, bawalah buli-buli berisi minyak ini, dan pergilah ke Ramot Gilead. Apabila engkau sampai di sana, carilah Yehu bin Yosafat bin Nimsi. Masuklah, ajak dia bangkit dari tengah-tengah temannya, dan bawalah dia ke ruang dalam. Kemudian ambillah buli-buli berisi minyak itu, lalu tuangkan isinya ke atas kepalanya, dan katakan, beginilah firman Tuhan. Telah kuurapi engkau menjadi raja atas Israel. Sesudah itu, bukalah pintu, larilah, dan jangan berlambat-lambat. Lalu nabi muda itu pergi ke Ramot Gilead. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, nabi muda itu akhirnya melakukan apa yang diperintahkan oleh Elisa. Anda perhatikan bahwa Elisa tidaklah istimewa dalam apa yang telah dilakukannya. Anda mungkin berpikir bahwa ia tidak akan mengutus seorang nabi muda untuk mengurapi seorang raja, tetapi di sini kita melihat bahwa Elisa akan melakukannya sendiri. Anda ingat, Samuel telah mengurapi Saul sebagai raja, dan ia juga telah mendatangi Daud dan mengurapinya menjadi raja. Sehingga Anda mungkin berpikir bahwa dengan sendirinya, Elisa ingin menjadi orang yang mengurapi raja. Tetapi ternyata tidak demikian. Elisa malahan mengutus seorang nabi muda untuk mengurapi Yehu sebagai raja. Dan ia melakukannya secara rahasia dan bahkan secara pribadi. Jadi di sini kita melihat bahwa Yehu diurapi sebagai raja. Ia adalah salah satu orang yang tangannya berlumuran darah yang Anda temukan dalam halaman-halaman kitab suci, tetapi walaupun begitu, ia telah melakukan kehendak Allah di dalam banyak hal. Selanjutnya 2 Raja-Raja 9 ayat 9 dan 10 mencatat demikian. Dan aku akan memperlakukan keluarga Ahab sama seperti keluarga Yerobiam bin Nebat dan sama seperti keluarga Baesa bin Ahia. Isabel akan dimakan anjing di kebun di luar Israel dengan tidak ada orang yang menguburkannya. Kemudian nabi itu membuka pintu, lalu lari. Anda lihat, Isabel ternyata tidak akan terlepas dari hukuman Allah atas kekejamannya yang pernah dilakukannya. Selanjutnya, 2 Raja-Raja 9 ayat 11-13 dikatakan demikian. Apabila Yehu keluar mendapatkan pegawai-pegawai tuannya, berkatalah seorang kepadanya, apa kabar? Mengapa orang gila itu datang kepadamu? Jawabnya kepada mereka, kamu sendiri mengenal orang itu dengan omongannya. Tetapi mereka berkata, dusta, cobalah beritahukan kepada kami. Lalu katanya, begini-beginilah dikatakannya kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Telah kuurapi engkau menjadi raja atas Israel. Segera mereka masing-masing mengambil pakaiannya dan membentangkannya di hadapan kakinya begitu saja di atas tangga. Kemudian mereka meniup sangkakala serta berseru, Yehu raja. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini bahwa ketika diketahui bahwa Yehu telah diurapi sebagai raja, maka orang-orang itu segera bergegas dan mereka langsung bergerak. Mereka meniup sangkakala dan berkata, Yehu raja. Sekarang apa yang akan terjadi di Israel? Yoram yang pada waktu itu berada di Israel tentu tidak tahu bahwa Allah sebenarnya telah menurunkannya dari tahtanya. Dan Allah telah mengurapi Yehu sebagai raja atas Israel. Dan kemudian, para pengintai melaporkan bahwa ada sekumpulan pasukan berkuda mendatangi mereka. 2 Raja-Raja 9 ayat 20 selanjutnya mencatat, dan penjaga itu memberitahukan, sudah sampai ia kepada mereka, tetapi ia tidak pulang. Dan cara memacunya adalah seperti cara Yehu, cucu Nimsi memacu, sebab ia memacu seperti orang gila. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, para utusan itu dikirim untuk menemui Yehu, tidak pernah kembali untuk memberikan laporan kepada raja, karena Yehu sedang datang untuk membunuh raja ini. Jadi, Yoram dan Ahazia mendatangi untuk menemui Yehu. Selanjutnya 2 Raja-Raja 9 ayat 22 dikatakan, tatkala Yoram melihat Yehu, bertanyalah ia, apakah ini kabar damai, hai Yehu? Jawabnya, bagaimana ada damai? Selama sundal dan orang sihir ibumu Isabel begitu banyak. Saudara, jelaslah tidak ada bawahan yang setia yang berani membuat suatu pernyataan seperti itu tentang ibu suri. Yoram langsung tahu bahwa Yehu sebenarnya sedang memimpin satu pemberontakan. Selanjutnya 2 Raja-Raja 9 ayat 23-24 dikatakan demikian. Segera Yoram berputar dan mau melarikan diri sambil berseru kepada Ahazia. Itu tipu Ahazia. Tetapi Yehu menarik busurnya dengan sepenuh kekuatannya, lalu memanah Yoram di antara kedua bahunya. Sehingga anak panah itu menembus jantungnya, maka rebahlah ia di dalam keretanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Yoram berupaya untuk melarikan diri, maka dikatakan bahwa Yehu segera menarik busurnya dan mengarahkan sebuah anak panah yang menembus sampai ke jantung Yoram. Yehu telah mendatangi Israel untuk membunuh Yoram. Dan Ahazia, sebagaimana telah kita lihat, pada waktu itu sedang mengunjungi Yoram. dan ia bersahabat dengan keluarga Ahab, orang yang jahat itu. Kita melihat bahwa Ahasia pada waktu itu berada di tempat yang salah dan juga di waktu yang salah. Selanjutnya, 2 Raja-Raja 9 ayat 27 dikatakan demikian. Ketika Ahasia, Raja Yehuda, melihat itu, maka ia pun melarikan diri ke arah Bet Hagan. Tetapi Yehu mengejarnya sambil berkata, "Panahlah dia juga." Maka mereka memanah dia di atas keretanya di pendakian ke Gur dekat Yibleam. Ia lari ke Megido dan mati di sana. Anda lihat, para pengikut Yehu ini akhirnya mengejar Ahasia dan mereka melukai Ahasia dengan luka yang mematikan. Selanjutnya, 2 Raja-Raja pasal 9 ayat 28-30 firman Tuhan mencatat demikian. Para pegawainya mengangkut mayatnya ke Yerusalem, lalu mereka menguburkan dia dalam kuburnya sendiri di samping nenek moyangnya di kota Daud. Adapun Ahasia menjadi raja atas Yehuda dalam tahun ke-11 zaman Yoram bin Ahab. Sampailah Yehu ke Yisrael, ketika Isabel mendengar itu, ia mencalak matanya, dihiasinya kepalanya, lalu ia menjenguk dari jendela. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kini kita tiba pada pembunuhan terhadap Isabel, ibu suri, yang sungguh mengerikan. Kita tahu bahwa Isabel adalah seorang perempuan yang tangannya penuh dengan lumuran darah. Dia begitu jahat dan juga mengerikan. Ia dikatakan membunuh nabi-nabi Allah, dan tidak seorang pun yang berani melawannya kecuali Elia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa waktu lamanya, seolah-olah Allah bersembunyi dan tidak melakukan apa-apa terhadap Isabel. Kita tahu bahwa Isabella yang merancang kematian Nabot sehingga Ahab dapat memiliki kebun anggurnya. Kini, kesabaran Allah sudah mencapai puncaknya dan ia mengutus Elia untuk menyatakan penghukumannya. Isabel akan jatuh ke tanah dan anjing-anjing akan memakannya sampai tubuhnya tidak lagi utuh untuk suatu pemakaman yang layak. 14 tahun memang telah berlalu sejak kematian Ahab. Namun kita melihat bahwa Isabel ternyata tetap tidak pernah berubah dan bahkan kini ia berani melawan Allah. Isabel mungkin berpikir bahwa kematian Ahab itu hanyalah suatu kebetulan. Isabel merasa bahwa ia dapat melepaskan diri dari dosanya dan tidak sesuatu pun bisa terjadi terhadap dirinya. 2 Raja-Raja 9 ayat 31-33 mencatat demikian. Pada waktu Yehu masuk pintu gerbang, berserulah Isabel. "Bagaimana? Selamatkan Zimri pembunuh tuannya itu?" Yehu mengangkat kepalanya, melihat ke jendela itu, dan berkata, "Siapa yang di pihakku? Siapa?" Dan ketika 2-3 orang pegawai istana menjenguk kepadanya, ia berseru, "Jatuhkanlah dia." Mereka menjatuhkan dia, sehingga darahnya memercik ke dinding dan ke kuda. Mayatnya pun terinjak-injak. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yehu ternyata tidak tertarik dan bahkan tidak terpengaruh dengan ucapan Isabel. Yehu bahkan tidak lagi menghormatinya. Kemudian kita melihat bahwa para sida-sida melemparkan Isabel ke bawah dan tubuh Isabel akhirnya hancur berantakan seperti buah semangka. Ini merupakan gambaran yang menakutkan dan juga mengerikan. Selanjutnya, 2 Raja-Raja 9 ayat 34 mencatat, Yehu masuk ke dalam, lalu makan dan minum. Kemudian ia berkata, "Baiklah, urus mayat orang yang terkutuk itu dan kuburkanlah dia, sebab ia memang anak raja." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana ya Yehu bisa menikmati makan malam yang nikmat setelah ia melakukan beberapa hal yang mengerikan ini? Yehu adalah seorang prajurit kasar yang tidak memiliki sopan santun, dan bahkan menurut saya dia bukan seorang ksatria. Apa yang dimilikinya itu hanya suatu ambisi yang kejam. Kita melihat bahwa Yehu sudah mengalami penurunan moral yang sangat rendah. Selanjutnya, saudaraku, 2 Raja-Raja 9 ayat 35-37 mencatat demikian. Mereka pergi untuk menguburkannya, tetapi mereka tidak menjumpai mayatnya. Hanya kepala dan kedua kaki dan kedua telapak tangannya. Mereka kembali memberitahukannya kepada Yehu. Lalu ia berkata, memang beginilah firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan hambanya Elia, orang Tisbe itu. Di kebun di luar Israel akan dimakan anjing daging Isabel. Maka mayat Isabel akan terhampar di kebun di luar Israel seperti pupuk di ladang. Sehingga tidak ada orang yang dapat berkata, inilah Isabel. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bahwa ketika Yehu menyuruh para pelayannya itu untuk menguburkan jasad Isabel, ternyata anjing-anjing telah terlebih dahulu menyantapnya. Anjing-anjing itu tentu memperoleh suatu makanan yang enak. Saudaraku, kematian Isabel yang mengerikan itu ternyata menggambarkan juga kebenaran dari Galatia 6 ayat 7 yang menyatakan demikian. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Saudara, selanjutnya kita akan memasuki pembahasan kita dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-10. Ayat 1-3 mencatat demikian. Ahab mempunyai 70 orang anak laki-laki di Samaria. Yehu menulis surat dan mengirimnya ke Samaria kepada pembesar kota itu, kepada para tua-tua, dan kepada para pengasuh anak-anak Ahab bunyinya, sekarang, segera sesudah surat ini sampai kepadamu, kamu yang mempunyai anak-anak tuanmu di bawah pengawasanmu, lagi pula mempunyai kereta dan kuda, dan kota yang berkubu serta senjata, maka pilihlah seorang yang terbaik dan yang paling tepat dari antara anak-anak tuanmu, lalu dudukkanlah dia di atas tahta ayahnya, kemudian berperanglah membela keluarga tuanmu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini, Yehu memberikan hak istimewa kepada anak-anak Ahab untuk berjuang menduduki tahta Israel. Tetapi tentu saja tidak seorang pun dari ke-70 anak-anak Ahab ini yang berani melawan Yehu. Kemudian, para tua-tua Israel itu membuktikan kesetiaan mereka dengan menyembeli ke-70 anak Ahab ini. Selanjutnya, saudaraku, 2 Raja-Raja 10 ayat 11-14 dikatakan demikian. Lalu Yehu membunuh semua orang yang masih tinggal dari keluarga Ahab yang di Israel, juga semua orang besarnya, orang-orang kepercayaannya dan imam-imamnya. Tidak ada padanya seorang pun yang ditinggalkan Yehu hidup. Kemudian bangkitlah Yehu, pergi ke Samaria. Di jalan dekat Bet Eket, perkampungan para gembala, bertemulah ia dengan sanak saudara Ahazia, Raja Yehuda, lalu bertanya, siapakah kamu ini? Jawab mereka, kami adalah sanak saudara Ahazia, dan kami datang untuk memberi salam kepada anak-anak raja dan anak-anak ibu syuri. Berkatalah Yehu, tangkaplah mereka hidup-hidup. Lalu ditangkaplah mereka hidup-hidup dan disembelih dekat perigi Bet Eket 42 orang, dan tidak ada seorang pun ditinggalkannya hidup daripada mereka. Perhatikan di sini, saudaraku, Yehu ternyata juga membantai sanak saudara Ahazia, Raja Yehuda. Akan tetapi, adalah menarik untuk mencatat bahwa satu di antara mereka tidak dibunuh, dan ia adalah salah satu keturunan dari Saul. Selanjutnya, 2 Raja-Raja 10 ayat 15 dikatakan, setelah pergi dari sana, bertemulah ia dengan Yonadab bin Rekab yang datang menyongsong dia. Ia memberi salam kepadanya serta berkata, apakah hatimu jujur kepadaku seperti hatiku terhadap engkau? Jawab Yonadab, ya, jika ya, berilah tanganmu. Maka diberinyalah tangannya, lalu Yehu mengajak dia naik ke sampingnya, ke dalam kereta. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini, Yehu ternyata masih dalam perjalanan menuju Samaria, dan di situ dia bertemu dengan Yonadab, orang Rekab. Yonadab adalah pendiri dari sekte Rekab yang disebut oleh Yeremia. Ia jelas seorang yang memiliki pengaruh yang luar biasa. Jelas ia menyetujui kebijakan Yehu untuk menghancurkan semua dinasti Ahab. Selanjutnya, saudaraku, 2 Raja-Raja 10 ayat 18-19 firman Tuhan mencatat demikian. Kemudian Yehu mengumpul seluruh rakyat, lalu berkata kepada mereka, adapun Ahab masih kurang beribadah kepada Baal, tetapi Yehu mau lebih hebat beribadah kepadanya. Oleh sebab itu, panggillah menghadap aku semua nabi Baal, semua orang yang beribadah kepadanya, dan semua imamnya. Seorang pun tidak boleh tidak hadir, sebab aku hendak mempersembahkan korban yang besar kepada Baal. Setiap orang yang tidak hadir tidak akan tinggal hidup. Tetapi perbuatan ini adalah akal Yehu supaya ia membinasakan orang-orang yang beribadah kepada Baal. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini, Yehu mengumpulkan semua nabi Baal dan menyatakan bahwa ia akan mempersembahkan suatu korban besar kepada Baal. Tetapi sebenarnya, Yehu tidak bermaksud untuk menyembah Baal. Ketika semua nabi Baal sudah berkumpul bersama, maka Yehu menyembelih mereka. Korban kepada Baal itu hanyalah sebuah perangkap, dan para nabi Baal itu langsung masuk ke dalam perangkapnya. Selanjutnya, 2 Raja-Raja 10 ayat 29 dikatakan, hanya Yehu tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobiam bin Nebat, yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula, yakni dosa penyembahan anak-anak lembu emas yang di Betel dan yang di Dan. Saudaraku, kita melihat bahwa Yehu kembali melakukan penyembahan kepada anak lembu emas yang sudah didirikan oleh Yerobeam. Ia tidak menyembah Baal, juga tidak dewa-dewa orang Sidon. Tetapi, ia masih melakukan penyembahan kepada anak lembu emas yang berasal dari Mesir. Yehu tidak berpaling kepada Tuhan, tetapi karena ia bergiat untuk Tuhan, maka Allah memberikan suatu hadiah, yaitu memperpanjang pemerintahan keluarga Yehu sampai kepada generasi yang keempat. Selanjutnya, 2 Raja-Raja 10 ayat yang ke-30 firman Tuhan mencatat demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Yehu, oleh karena engkau telah berbuat baik dengan melakukan apa yang benar di mataku dan telah berbuat kepada keluarga Ahab tepat seperti yang dikehendaki hatiku, maka anak-anakmu akan duduk di atas tahta Israel sampai keturunan yang keempat. Saudaraku, kita lihat di sini, walaupun Yehu adalah seorang yang sangat brutal, tetapi kita melihat bahwa Allah membuat kutukan manusia menjadi pujian bagi dia. Selanjutnya, 2 Raja-Raja 10 ayat 32 mencatat demikian. pada zaman itu, mulailah Tuhan menggunting daerah Israel, sebab Hazael mengalahkan mereka di seluruh daerah Israel. Saudara, apa yang terjadi di sini? Kita melihat bahwa kerajaan utara sudah siap untuk memasuki perhambaan. Sejak saat itu akan terjadi kemunduran yang akhirnya akan ditutup dengan bencana. Mereka akan dibawa kepada perhambaan oleh orang Asyur. Dan pasal ini kemudian diakhiri dengan kematian Yehu. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang diungkapkan dalam kitab Dua Raja-Raja ini? Kita tentu saja akan melihat ayat-ayat selanjutnya, tapi tentu saja dalam pertemuan yang berikutnya. Karena itulah, jangan lewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga memberikan kekuatan dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini di dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.